Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Εγώ είμαι ο Νικόλας και το σημερινό επεισόδιο είναι Halloween επεισόδιο. Το γεγονός ότι έχουμε Halloween έπρεπε να κάνω ένα επεισόδιο διαφορετικό από τα άλλα. Το συγκεκριμένο έχει την τελευταία δολοφονία να γίνεται το Halloween, αλλά όλη η υπόθεση είναι μία που δεν θα έκανα ποτέ. Γιατί είναι υπερβολικά γραφική και από τώρα κάνω μία προειδοποίηση πριν ξεκινήσει η κανονική ροή του επεισοδίου ότι το επεισόδιο περιέχει ακραίες περιγραφές από βιασμούς, σεξουαλικές κακοποίησεις, υβριστική γλώσσα και έντονες περιγραφές από τις δολοφονίες που ακολουθούν καθώς και πώς έγιναν αυτές οι δολοφονίες. Οπότε γι' αυτό το λόγο δίνω αυτή την προειδοποίηση ότι είναι αρκετά ακραίο το πώς θα σχολιαστεί το συγκεκριμένο κομμάτι γιατί ήταν και ακραίες δολοφονίες που έγιναν από τους toolbox killers. Το συγκεκριμένο, γιατί το έκανα το Halloween, γιατί η τελευταία δολοφονία, σας είπα, ήταν τότε. Και το Halloween ήταν αυτό που τους πρόδωσε και τους έστειλε στη φυλακή. Μιλάμε για την υπόθεση δύο αντρών, οι οποίοι καλά μπήκαν στη φυλακή κάποια στιγμή, γιατί θα δείτε τι έχει γίνει πριν μπουν στη φυλακή, και είναι ο Lawrence Bittaker και ο Roy Norris. Αυτή είναι η υπόθεση θυμάτων των Toolbox Killers. Killers Lawrence Bittaker και Roy Norris σκότωσαν 5 έφηβα κορίτσια σε μόλις 5 μήνες και κατέγραψαν πικά από τα φρικτά βασανιστήρια που έκαναν για τη δική τους διασκέδαση. Το Halloween όμως ήταν αυτό που πρόδωσε τα σχέδιά τους και τους έστειλε στη φυλακή για πάντα. Ο Lawrence Sigmund Bittaker γεννήθηκε στο Pittsburgh της Πενσιλβάνιας στις 27 Σεπτεμβρίου του 1940 ως το ανεπιθύμητο παιδί ενός ζευγαριού που είχε επιλέξει να μην έχει παιδιά. Τοποθετήθηκε σε ορφανοτροφείο από τη βιολογική του μητέρα και υιοθετήθηκε ως βρέφος. Ο θετός πατέρας του Bittaker εργαζόταν σε αεροπορία, η οποία απαιτούσε από την οικογένεια να μετακινείται συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας. Ο Bittaker συνελήφθη για πρώτη φορά για κλοπή σε κατάστημα σε ηλικία 12 ετών και απέκτησε ποινικό μητρό τα επόμενα 4 χρόνια μετά από περαιτέρω συλλήψεις για το ίδιο αδίκημα, εκτός από μικροκοπές, που τον έφεραν στην προσοχή των αρχών ανηλίκων. Ο Bittaker αργότερα ισχυρίστηκε ότι αυτά τα πολυάριθμα αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της εφηβείας του. Ήταν προσπάθειες να αντισταθμίσουν την έλλειψη αγάπης που έλαβε από τους γονείς του. Αν και αναφέρθηκε ότι είχε IQ 138, ο Bittaker θεώρησε το σχολείο μια κουραστική εμπειρία και εγκατέλειψε το Λύκειο το 1957. Σε αυτό το στάδιο της εφηβείας του, αυτός και οι θετοί γονείς του ζούσαν στην Καλιφόρνια. Μέσα σε ένα χρόνο από τότε που εγκατέλειψε, είχε συλληφθεί για κλοπή αυτοκινήτου. Για αυτά τα δικήματα φυλακίστηκε μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Bittaker ανακάλυψε ότι οι θετοί γονείς του τον είχαν αποκηρύξει και μετακόμισαν σε άλλη πολιτεία. Δεν θα έβλεπε ποτέ ξανά τους θετούς γονείς του. Όσον αφορά το Roy Norris, ο Roy Louis Norris γεννήθηκε στο Greeley του Colorado στις 5 Φεβρουαρίου του 1948. Ο πατέρας του εργαζόταν σε μια μάντρα απορριμμάτων και η μητέρα του ήταν ναρκωμανής. Περιστασιακά έζησε με τους γονείς του καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας, αλλά επανειλημμένα τέθηκε υπό τη φροντίδα ανάδοχων οικογενειών σε όλη την πολιτεία του Κολοράντο. Ενώ ζούσε με τους βιολογικούς γονείς του, σε ηλικία 16 ετών, ο Norris επισκέφθηκε το σπίτι μιας γυναίκας συγγενή που ήταν γύρω στα 20 και άρχισε να της μιλάει με σεξουαλικά προκλητικό τρόπο. Τον διέταξε να φύγει από το σπίτι της και ενημέρωσε τον πατέρα του Norris, ο οποίος απείλησε να τον υποβάλει σε ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια ο Norris έκλεψε το αυτοκίνητο του πατέρα του και οδήγησε στα Rocky Mountains όπου προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Αργότερα συνελήφθη ως δραπέτης και επέστρεψε για να ζήσει πάλι με τους γονείς του. Κατά την επιστροφή του όμως στο σπίτι, οι γονείς του Norris τον ενημέρωσαν ότι αυτός και οι μικρότεροι αδελφοί του ήταν επιθύμητα παιδιά και ότι σκόπευαν να χωρίσουν όταν οι δύο έφταναν στην ηλεφηβεία. Χρονοαργότερα, ο Norris εγκατέλειψε το σχολείο και κατατάχθηκε στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Τοποθετήθηκε στο San Diego το 1965. Αλλά Από εκεί και πέρα, η ζωή και του Μπίτακερ και του Νόρις αρχίζει να πηγαίνει προς το χειρότερο και ξεκινά να κάνουν τα πρώτα τους σοβαρά ποινικά αδικήματα. Σε λίγες μέρες από την επιφυλάκηση του Μπίτακερ στα 18, ο Μπίτακερ συνελήφθη για τη μεταφορά ενός κλεμμένου οχήματος μέσω των πολιτιακών γραμμών. Τον Αύγουστο του 1959, σε ηλικία 19 χρονών, ο Μπίτακερ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών που θα εκτεθεί στο κρατικό νομορφωτήριο της Οκλαχώμα. Αργότερα μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο για ομοσπονδιακούς κρατούμενους στο Springfield του Μιζούρι για να κτίζει το υπόλοιπο της ποινής του. Το 1960, ο Μπίτακερ απελευθερώθηκε από τη φυλακή και σύντομα επέστρεψε πίσω στο έγκλημα. Μέσα σε λίγους μήνες από την απελευθέρωσή του, είχε συλληφθεί στο Λος Άντζελες για ληστεία και τον Μάιο του 1961 καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης. Ενώ ήταν φυλακισμένος για αυτή τη ληστεία, χαρακτηρίστηκε από ψυχίατρο ως εξαιρετικά χειριστικός. Ο Μπίτακερ αφέθηκε ελεύθερος υπόρους το 1963, αφού συμπλήρωσε 2 χρόνια της ποινής του. Τον Οκτώβριο του 1964 φυλακίστηκε ξανά για παραβίαση της αναστολής. Το 1966, ο Μπίτακερ υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις από 2 ανεξάρτητους ψυχιάτρους, οι οποίοι τον κατέταξαν ως οριακά ψυχοπαθή. Ένα εξαιρετικά χειριστικό άτομο που δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Ο Μπίτακερ εξήγησε σε έναν από αυτούς ότι οι εγκληματικές του δραστηριότητες του έδωσαν ένα αίσθημα αυτοεκτίμησης, αν και επέμενε ότι περιστασιακά ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και την ανατροφή του μείωσαν την ικανότητά του να αντισταθεί στη διάπραξη εγκλημάτων. Ο Μπίτακερ είχε συνταγογραφηθεί αντιψυχωτικά φάρμακα σε κάποιο σημείο. Ένα χρόνο αργότερα, απελευθερώθηκε και πάλι στην κοινωνία. Ένα μήνα μετά την αποφυλακίση του υπόρου, τον Ιούλιο του 1967, ο Μπίτακερ συνελήφθηκε πάλι και καταδικάστηκε για κλοπή και εγκατάλειψη της κινήσεως ως ατυχήματος. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης, αλλά αφέθηκε ελεύθερος τον Απρίλιο του 70, 3 χρόνια αργότερα. Το Μάρτιο του 71, ο Μπίτακερ συνελήφθη ξανά, για διάρρηξη αυτή τη φορά. Λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων της αναστολής, καταδικάστηκε να εκτιήσει φυλάκιση μεταξύ 6 μηνών και 15 ετών τον Οκτώβριο του 1971. 3 χρόνια αργότερα, ο Μπίτακερ απελευθερώθηκε και πάλι από τη φυλακή. Σαν να μην κατάλαβαν τι έγινε πάλι που απελευθερώθηκε, το 1974 ο Μπίτακερ συνελήφθη για επίθεση με απόπειρα δολοφονίας, αφού μαχαίρωσε ένα νεαρό υπάλληλο σούπερ μάρκετ που τον είχε κατηγορήσει για κλοπή. Ο υπάλληλος σούπερ μάρκετ είχε παρατηρήσει τον Μπίτακερ να κλέβει μια μπριζόλα και είχε ακολουθήσει έξω στο πάρκινγκ του καταστήματος, όπου τον ρώτησε αν είχε ξεχάσει να πληρώσει. Ο Μπίτακερ απάντησε με μια μαχαιριά στο στήθος του υπαλλήλου σούπερ μάρκετ. Ο υπάλληλος Γκάρι Λούι επέζησε από το μαχαίρωμα και ο Μπίτακερ καταδικάστηκε για τη μικρότερη κατηγορία επίθεση με το θανατηφόρο όπλο που θα μπορούσε. Πάλι καλά, μέχρι στιγμής, δεν έχει άλλο αδίκημα. Πάμε τώρα στον Νόρις. Το Νοέμβριο του 1969, ο Νόρις συνελήφθη για τα πρώτα γνωστά σεξουαλικά αδικήματά του, δόρυφε για βιασμό. 3 μήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 1970, ο Νόρις προσπάθησε να εξαπατήσει μια γυναίκα ώστε να το επιτρέψει να εισέλθει στο σπίτι της. Όταν η γυναίκα αρνήθηκε, προσπάθησε να διαρρήξει το ίδιο της στο σπίτι. Η γυναίκα τηλεφώνησε στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον Νόρις πριν προλάβει να προκαλέσει κακό σε αυτή τη γυναίκα. Λιγότερο από 3 μήνες μετά από αυτό το αδίκημα, ο Νόρις διαγνώστηκε από στρατιωτικούς ψυχολόγους με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Του δόθηκε διοικητική απαλλαγή από το πολεμικό ναυτικό υποόρους που χαρακτηρίστηκαν από ψυχολογικά προβλήματα. Τον Μάιο του 1970, ο Νόρις, με εγγύηση για το τελευταίο του αδίκημα, επιτέθηκε σε μια φοιτήτρια την οποία παρακολουθούσε στους χώρους Πανεπιστημίουπολης του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο. Ο Νόρις την χτύπησε επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού με μια πέτρα, μέχρι που έπεσε στα γόνατά της, πριν χτυπήσει επανειλημμένα το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο για να αιμορραγήσει, καθώς γονάτισε στο κάτω μέρος της πλάτης της. Λίγο αργότερα, ο Νόρις κατηγορήθηκε για επίθεση με θανατηφόρο όπλο. Ο Νόρις όμως πήρε εξιτήρια από το άσυλο Άτα Σκαντέρο το 1975 μετά την επίθεση της φοιτήτριας που την έκανε να αιμορραγήσει μέχρι θανάτου, με πενταετή δοκιμασία, έχοντας δηλωθεί από τους γιατρούς ως άτομο που δεν διέτρεχε περαιτέρω κίνδυνο για τους άλλους. Κάτι το οποίο οι γιατροί θα μετανιώσουν πάρα πολύ που το εξέφρασαν. Μόλις 3 μήνες μετά την απελευθέρωσή του, ο Νόρις πλησίασε μια 27χρονη γυναίκα που περπατούσε στο σπίτι από ένα εστιατόριο στην παραλία Ρεντόντο και της πρόσφερε μια βόλτα με τη μοτοσυκλέτα του. Όταν εκείνη αρνήθηκε, ο Νόρις πάρκαρε τη μοτοσυκλέτα του και άρπαξε το μαντίλι της γυναίκας στρίβοντάς το γύρω από το λαιμό της πριν την ενημερώσει ότι σκόπευε να τη βιάσει και να τη σύρει σε κάτι κοντινούς θάμνους. Φοβούμενη για τη ζωή της, η γυναίκα δεν μπορούσε να αντισταθεί στο βιασμό. Αν και ο βιασμός καταγγέλθηκε στην αστυνομία, αρχικά δεν μπόρεσαν να βρουν ποτέ το δράστη. Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, το θύμα παρατήρησε τη μοτοσυκλέτα του Νόρις και σημείωσε τον αριθμό κυκλοφορίας, τον οποίο έδωσε αμέσως στην αστυνομία. Ο Νόρις συνελήφθη για το βιασμό, ένα χρόνο αργότερα καταδικάστηκε για αυτό το αδίκημα και στάθηκε στη Σαν Λουίς Ομπίσμο. Ενώ ήταν έγκλειστο στην Καλιφόρνια, ο Νόρις γνώρισε και έγινε φίλος με τον Μπίτακερ. Και από εκεί ξεκίνησε το ντουο της απόλυτης καταστροφής. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις γνωρίστηκαν ένα χρόνο αφού ο Νόρις είχε πάει στο Σαν Λουίς Ομπίσμο το 1977. Η αρχική εντύπωση του Μπίτακερ για τον Νόρις κατά την άφηξή του ήταν ότι ήταν ένα έξυπνο άτομο που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με σκληρούς εγκληματίες από συμμορίες μοτοσυκλετών εκτός από το εμπόριο λαθρέων ναρκωτικών που έκανε. Σύμφωνα με τον Νόρις, ο Μπίτακερ τον έσωσε από επίθεση από συγκρατούμενους του τουλάχιστον δύο φορές. 1978, το δίδυμο μοιράζονταν ένα ενδιαφέρον για τη σεξουαλική βία και τον μισογυνισμό, με τον Νόρις να αποκαλύπτει επίσης τον Μπίτακερ ότι το μεγαλύτερο ερέθισμα για αυτόν ήταν να βλέπει φοβισμένες νεαρές γυναίκες. Όταν ήταν μόνοι, συζητούσαν τακτικά σχέδια για επίθεση και δολοφονία έφηβων κοριτσιών μετά την απελευθέρωσή τους. Αυτή η κοινή φαντασίωση εξελίχθηκε σε ένα περίπλοκο σχέδιο για τη δολοφονία ενός κοριτσιού κάθε εφηβικού έτους, από 13 έως και 19 ετών. Το δίδυμο ορκίστηκε να ξανασυναντηθεί μόλις απελευθερωθούν. Ο Μπίτακερ απελευθερώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1978. Επέστρεψε στο Λος Άντζελες και βρήκε δουλειά ως μηχανικός. Ο Μπίτακερ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των ντόπιων εφήβων και αργότερα παραδέχθηκε ότι ο πρωταρχικός λόγος που έπινε πάντα μπύρα και κάμιζε μαριχουάνα στο μοτέλ του στο Μπέρμπανκ ήταν ότι η κατοικία του θα παρέμενε ένα δημοφιλές μέρος για τους εφήβους να κοινωνικοποιηθούν εκεί πέρα. Τρεις μήνες μετά την απελευθέρωση του Μπίτακερ στις 15 Ιανουαρίου του 1979, ο Νόρις απελευθερώθηκε από τη φυλακή και μετακόμισε στο σπίτι της μητέρας του στο Redondo Beach. Μέσα σε ένα μήνα από την απελευθέρωσή του, είχε βιάσει μια γυναίκα την οποία στη συνέχεια απλά εγκατέλειψε σε μια έρημο. Σύντομα, βρήκε δουλειά ως ηλεκτρολόγος στο Compton. Λίγο αργότερα έλαβε μια επιστολή από τον Μπίτακερ. Στα τέλη Φεβρουαρίου συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο και αναζωοποίησαν το σχέδιό τους για να απαγάγουν και να βιάζουν κορίτσια. Προκειμένου το δίδυμο να απαγάγει έφηβες κοπέλες, ο Μπίτακερ αποφάσισε ότι θα χρειάζονταν ένα βαν και όχι ένα αυτοκίνητο. Με οικονομική βοήθεια από τον Νόρις, ο Μπίτακερ αγόρασε ένα ασημή GMC Vandura του 1977 το Φεβρουάριο του 1979. Το όχημα ήταν χωρίς παράθυρα στη μία πλευρά και είχε μία μεγάλη σειρώμενη πόρτα από την πλευρά του συνοδηγού. Το δίδυμο θα ονόμαζε αυτό το βαν Murder Mac. Το διεφθαρμένο αυτό δίδυμο έγινε γνωστό ως Toolbox Killers, χρησιμοποιώντας συσκευές για το βασανισμό των θυμάτων τους που βρισκόταν πιο συχνά στον καράζ. Ο Μπίτακερ και ο Ρόι Νόρις ήταν ένα δίδυμο κατά σειρά βιαστών και δολοφόνων που καταδίωκαν αυτές τις έφηβες κοπέλες στην περιοχή του Λος Άντζελες για 5 μήνες το έτος 1979. Από το φορτηγό τους έπαιρναν το stop, οδηγώντας σε απομονωμένα σημεία όπου θα μπορούσαν να επιδοθούν στις πιο φρικιαστικές φαντασιώσεις βιασμού και βασανιστήριων. Τα εγκλήματά τους, ιδιαίτερα τα βασανιστήρια του Halloween και η δολοφονία της Shirley Ledford, θα έκαναν τον profiler του FBI John Douglas να ταξινομήσει τον Μπίτακερ ως το πιο φρικιαστικό άτομο για το οποίο έχει δημιουργήσει ποτέ εγκληματικό προφίλ. Από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 1979, ο Μπίτακερ και ο Νόρις πήραν πάνω από 20 γυναίκες στο Τοστόφ. Το ντουό δεν επιτέθηκε σε αυτά τα κορίτσια με κανέναν τρόπο. Αυτές οι διαδρομές ήταν απλώς για πρακτική. Ένας τρόπος για να αναπτύξουν τεχνάσματα, για να δελεάσουν τα κορίτσια στο φορτηγό εθελοντικά και να ανακαλύψουν απομονωμένες τοποθεσίες. Στα τέλη Απριλίου, το δίδυμο βρήκε ένα απομονωμένο δρόμο στα βουνά Σαν Γκάμπριελ. Ο Μπίτακερ έσπασε την κλειδωμένη πύλη με λωστό και κατέστησε την κλειδαριά αυτή με μία που του άνοικε. Στις τελικές προετοιμασίες, ο Μπίτακερ και ο Νόρις δημιούργησαν μια εργαλειοθήκη για βασανιστήρια. Αγόρασαν πλαστική ταινία, πένσες, σχοινί, μαχαίρια, παγοθράφστη, καθώς και μια φωτογραφική μηχανή Polaroid και ένα μαγνητόφωνο. Τότε οι Toolbox Killers ήταν έτοιμοι να επιδοθούν στο σαδισμό τους. Σύμφωνα με το βιβλίο Disguise of Sanity, Serial Mass Murders, ο Μπίτακερ ήθελε επίσης να χτίσει μια μικρή πόλη για να φυλακίσει τα απαχθέντα έφηβα κορίτσια, όπου θα παρέμεναν γυμνά, αλυσοδεμένα, βασανισμένα και εξαναγκασμένα σεξουαλικές πράξεις. Αυτό για εκείνον ήταν το βουνό Σαν Γκάμπριελ. Από τα τέλη Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο του 1979, το δίδυμο απήγαγε, βίασε και σκότωσε 4 έφηβα κορίτσια ηλικίες από 13 έως 17 έτων. Οδήγησαν τα θύματα τους στο δρόμο που προκάλεσαν πόνο από την εργολεθήκη τους, τις κραυγές των κοριτσιών που χάθηκαν για πάντα. Με το πρώτο θύμα να είναι η Λουσίντα Λίν Σέιφερ. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις σκότωσαν το πρώτο τους θύμα στις 24 Ιουνίου του 1979. Η 16χρονη Λουσίντα Σέιφερ εθεάθη τελευταία φορά να φεύγει από μια συνάντηση της Βιτεριανής Εκκλησίας στην παραλία Ρεντόντο. Στις γραπτές περιγραφές του για τα γεγονότα αυτές τις μέρες, ο Μπίτακερ δήλωσε ότι αυτός και ο Νόρις ολοκλήρωσαν πρώτα την κατασκευή του κρεβατιού που είχαν εγκαταστήσει στο πίσω μέρος του φορτηγού, κάτω από το οποίο τοποθέτησαν εργαλεία, ρούχα και ένα ψυγείο γεμάτο με μπύρα και αναψυκτικά. Περίπου στις 11 το πρωί οδήγησε στην περιοχή εκείνης της παραλίας. Στις 7:46 το απόγευμα, ο Νόρις είδε τη Σέιφε να περπατά σε ένα παράδρομο προς το σπίτι της γιαγιάς της. Αφού προσπάθησαν ανεπιτυχώς να δελεάσουν τη Σέιφε στο φορτηγό τους με εναλλακτικές προσφορές, ο Μπίτακερ και ο Νόρις οδήγησαν πιο μπροστά και στάθμευσαν δίπλα σε έναν δρόμο. Στη συνέχεια, ο Νόρις βγήκε από το όχημα, άνοιξε τη σειρώμενη πόρτα από την πλευρά του συνοδηγού και έσκυψε στο φορτηγό με το κεφάλι και τους ώμους του κρυμμένους πίσω από την πόρτα. Όταν η Σέιφερ πέρασε το βαν, ο Νόρις αντάλλαξε μερικές κουβέντες μαζί της πριν τη σύρει μέσα στο βαν και κλείσει την πόρτα για πάντα. Χρησιμοποιώντας ένα τέχνασμα που θα επαναλάμβαναν τις περισσότερες από τις επόμενες δολοφονίες τους, ο Μπίτακερ γύρισε το ραδιόφωνο σε πλήρη ένταση, καθώς ο Νόρις έδεσε τα χέρια και τα πόδια του θύματος και τη φήμωσε με κολλητική ταινία. Καθώς ο Μπίτακερ οδήγησε τη Σέιφερ στο δρόμο στα βουνά Σαν Γκάμπριελ, όπου τον Απρίλιο είχε προηγουμένως αλλάξει αυτές τις κλειδαριές. Παρά το γεγονός ότι αρχικά ούρλιαζε όταν απήχθη, η Σέιφερ ανέκτησε γρήγορα την ψυχραιμία της. Στη γραπτή του αφήγηση για τη νύχτα που ακολούθησε, ο Μπίτακερ έγραψε ότι η Σέιφερ απέδειξε ότι η Σέιφερ επέδειξε μια υπέροχη κατάσταση αυτοελέγχου και συνέθεσε την αποδοχή των συνθήκων, των οποίων δεν είχε κανένα απολύτως έλεγχο. Δεν έχισε δάκρυα, δεν πρόβαλε καμία αντίσταση και δεν εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για την ασφάλειά της. Υποθέτω ότι ήξερε τι της ερχόταν. Στο δρόμο, ο Νόρις βίασε πρώτα τη Σέιφερ, αφού έδωσε εντολή στον Μπίτακερ να πάει εντός εισαγωγικών μία βόλτα και να επιστρέψει σε μία ώρα. Όταν επέστρεψε στο βαν, ο Μπίτακερ βίασε ομοίως το κορίτσι κατά την απουσία του Νόρις. Στις μεταγενέστερες περιγραφές του για την πραγματική δολοφονία, ο Μπίτακερ και ο Νόρις έδωσαν διαφορετικές περιγραφές ως προς το ποιο διαφωνούσε για το αν έπρεπε να τη σκοτώσουν ή να την απελευθερώσουν. Ο καθένας δήλωσε ότι ο άλλος υποστήριξε ότι έπρεπε να τη σκοτώσουν. Σε κάθε περίπτωση, η Σέιφερ παρακάλεσε για μόνο ένα δευτερόλεπτο να προσευχηθεί, πριν ο Νόρις προσπαθήσει να τη στραγγαλίσει χειροκίνητα. Μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα, ενοχλήθηκε από το βλέμμα στα μάτια της και έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του φορτηγού, κάνοντας αιμετό. Στη συνέχεια, ο Μπίτακερ στραγγάλισε χειροκίνητα τη Σέιφερ μέχρι που κατέρευσε στο έδαφος. Έπειτα, έστριψε μια σειρμάτινη κρεμάστρα γύρω από το λαιμό της μέχρι να σταματήσουν οι σπασμοί της Σέιφερ κάτω στον πάτωμα. Το σώμα της τυλίχθηκε σε μια πλαστική κουρτίνα ντους και πετάχτηκε πάνω από ένα φαράγγι που είχε επιλέξει ο Μπίτακερ για να μην τη βρει ποτέ κανείς. Αυτό ήταν το πώς πέθανε το πρώτο θύμα. Αλλά αυτό είναι το πρώτο από τα 5. Δύο εβδομάδες αργότερα από το πρώτο θύμα έρχεται η δολοφονία του δεύτερου θύματος. Στις 8 Ιουλίου 1979, ο Μπίτακερ και ο Νόρις συνάντησαν τη 18χρονη Άντρεα Τζόι Χολ να κάνει οτοστόπ κατά μήκος Εθνικής Οδού Pacific Coast. Καθώς το δίδυμο επιβράδυνε το φορτηγό για να προσφέρει στη Χολ να την πάει σπίτι, ένα άλλο όχημα σταμάτησε και προσφέρει στη Χολ ακριβώς αυτό, το οποίο δέχτηκε. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις ακολούθησαν το όχημα από απόσταση μέχρι που η Χολ βγήκε από το όχημα στην παραλία Ρεντόντο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Νόρις κρύφτηκε στο πίσω μέρος του φορτηγού για να εξαπατήσει την Χολ, να πιστέψει ότι ο Μπίτακερ ταξίδευε μόνος. Ο Νόρις, ο οποίος είχε κρυφτεί πίσω από ένα κάλυμα στο πίσω μέρος του φορτηγού, όρμησε στη Χολ όταν προσπάθησε να ανακτήσει την πύρα που της έδωσαν και μετά από μια επίπονη μάχη κατάφερε να την υποτάξει στρίβοντας το χέρι της πίσω από την πλάτη της, κάνοντάς την να ουρλιάξει από τον πόνο. Στη συνέχεια, ο Νόρις φήμωσε την Χολ με κολλητική ταινία και έδεσε τους καρπούς και τους αστραγαλούς της. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις οδήγησαν την Χολ σε μια τοποθεσία στα βουνά Σαν Γκάμπριελ, πέρα από όπου είχαν πάει νωρίτερα την Σέιφερ. Σε αυτή την τοποθεσία βιάστηκε δύο φορές από τον Μπίτακερ και μία από τον Νόρις. Ενώ ο Μπίτακερ βίαζε τη Χολ για δεύτερη φορά, ο Νόρις είδε αυτό που πίστευε ότι ήταν προβολή οχημάτων να πλησιάζουν. Ο Μπίτακερ έσφιξε το χέρι του στο στόμα της Χολ και την έστρεψε κοντινούς θάμνους, καθώς ο Νόρις οδηγούσε σε μια ανεπιτυχή αναζήτηση για το όχημα που νόμιζε ότι είχε δει. Όταν επέστρεψε, οδηγήσαν σε μια τοποθεσία μακρύτερα στα βουνά Σαν Γκάμπριελ. Ο Μπίτακερ ανάγκασε τη Χολ να περπατήσει στην ανηφόρα γυμνή κατά μήκος του δρόμου και συνέχεια να του κάνει σωματικό σεξ πριν διατάξει τη Χολ να ποζάρει για αρκετές φωτογραφίες Polaroid. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις οδήγησαν τη Χολ σε μια τρίτη τοποθεσία. Είχαν στην κατοχή τους δύο ακόμα φωτογραφίες Polaroid που είχαν τραβήξει και οι δύο απεικόνιζαν το πρόσωπο της Χολ σε εκφράσεις που ο Νόρις αργότερα περιέγραψε ως καθαρό τρόμο, καθώς ικέδευε να σωθεί η ζωή της. Ο Μπίτακερ ενημέρωσε τον Νόρις ότι είχε πει στη Χολ ότι επρόκειτο να τη σκοτώσει. Προκάλεσε να του δώσει όσους περισσότερους λόγους μπορούσε να βρει ως προς το γιατί θα έπρεπε να της επιτραπεί να ζήσει πριν πάρει το κατσαβίδι μέσα από το αυτί της το φτάσει στον εγκέφαλό της. Στη συνέχεια γύρισε το σώμα της και έσπρωξε τον κατσαβίδι στο άλλο αυτή της, ποδοπατώντας την μέχρι να σπάσει η λαβή του κατσαβιδιού. Ο Μπίτακερ στη συνέχεια στραγγάλισε τη Χολ πριν πετάξει το σώμα της από ένα γκρεμό. Και τελειώνει η ιστορία του δεύτερου θύματος. Τώρα δεν υπάρχει τρίτο θύμα μόνο του, καθώς το τρίτο και το τέταρτο ήταν παρέα. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Μπίτακερ και ο Νόρις παρατήρησαν δύο κορίτσια που ονομάζονταν Τζάκι Ντορίς Τζίλιαμ και Ντάκλιν Λία Λάμπ να κάθονται σε ένα παγκάκι στάση λεωφορείου κοντά στην παραλία Χερμόζα. Τα κορίτσια έκαναν οτοστόπ κατά μήκος της Εθνικής Οδού Pacific Coast πριν ο Μπίτακερ και ο Νόρις να παρατηρήσουν καθώς ξεχουράζονταν στη στάση. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις πρόσφεραν στα κορίτσια μια βόλτα, την οποία δέχτηκαν. Μέσα στο βαν, τα δύο κορίτσια προσφέρθηκε μαριχουάνα από τον Νόρις, την οποία επίσης δέχτηκαν. Λίγο μετά την είσοδό του στο βαν, τα κορίτσια αυτά συνειδητοποίησαν ότι ο Μπίτακερ είχε οδηγήσει το φορτηγό από τον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast Highway και οδηγούσε προς την κατεύθυνση των βουνών Σαν Γκάμπριελ. Όταν τα κορίτσια διαμαρτυρήθηκαν, τόσο ο Μπίτακερ όσο και ο Νόρις προσπάθησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των κοριτσιών με δικαιολογίες, οι οποίες δεν εξαπάτησαν κανένα κορίτσι. Η Λάμπ, ηλικίας 13 ετών, προσπάθησε να ανοίξει τη σειρώμενη πόρτα, οπότε ο Νόρις τη χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού της με μια τσάντα γεμάτη βάρη, ρίχνοντάς τη για λίγο ανέστητη, πριν εξουδετερώσει τη 15χρονη Γκίλιαμ. Καθώς άρχισε να δένει και να φημώνει την Γκίλιαμ, η Λάμπ ανέκτησε τις αισθήσεις της και προσπάθησε ξανά να φύγει από το φορτηγό, οπότε ο Νόρις της έστριψε το χέρι και την έσυρε πίσω στο φορτηγό. Οι Γκίλιαμ και Λάμπ οδηγήθηκαν στα βουνά Σαν Γκάμπριελ, όπου κρατήθηκαν εχμάλωτες για σχεδόν 2 ολόκληρες μέρες. Δέθηκαν και φημώθηκαν μεταξύ επανειλημμένων περιπτώσεων σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης. Και οι δύο άνδρες κοιμήθηκαν στο βαν μαζί με τους δύο ομίλους τους, με τον καθένα να ενεργεί εναλλακτικά ως παρατηρητής. Σε μία περίπτωση, ο Μπίτακερ περπάτησε τη Λάμπ σε ένα κοντινό λόφο και την ανάγκασε να ποζάρει για πορνογραφικές φωτογραφίες πριν την επιστρέψει στο βαν. Ο Μπίτακερ ζήτησε επίσης από τον Νόρις να τραβήξει αρκετές φωτογραφίες εκείνου και της Γκίλιαμ, τόσο γυμνή όσο και ντυμένη. Στην πρώτη από τις 3 περιπτώσεις στις οποίες ο Μπίτακερ βίασε την Γκίλιαμ, δημιούργησε επίσης μια μαγνητοτενία με τον εαυτό του να τη βιάζει, αναγκάζοντας το κορίτσι να προσποιηθεί ότι ήταν η ξαδέλφη του και ενημερώνοντας την Γκίλιαμ να αισθάνεται ελεύθερη να εκφράσει τον πόνο της. Ο Μπίτακερ είναι επίσης γνωστό ότι βασάνισε την Γκίλιαμ μαχαιρώνοντας το στήθος της και χρησιμοποιώντας μια πένσα για να αποκόψει μέρος μιας από τις θηλές της. Μετά από σχεδόν 2 ημέρες εχμαλωσίας και ταλαιπωρίας, η Λάμπ και η Γκίλιαμ δολοφονήθηκαν. Και εδώ φτάνουμε στα 4 θύματα των δύο δολοφόνων που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου και πέθαναν υπό απέσιες συνθήκες. Όμως το 5ο και τελευταίο θύμα που έγινε το Halloween ήταν αυτό που τους έβαλε στο ραντάρ της αστυνομίας. Το 5ο και τελευταίο θύμα αυτών των ανδίστακτων δολοφόνων ήταν η Σίρλι Λινέτ Λέτφορντ. Ήταν 31 Οκτωβρίου 1979, ημέρα Halloween, σαν σήμερα που ανεβαίνει το επεισόδιο. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις απήγαγαν το τελευταίο τους θύμα, τη 16χρονη Σίρλι. Η Λέτφορντ απήχθη καθώς στεκόταν έξω από ένα βενζινάδικο, κάνοντας οντοστόπ στο σπίτι της, από ένα Halloween party στο προάστιο Sandland του Ζούγκα του Λος Άντζελες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Λέτφορντ δέχτηκε μια βόλτα στο σπίτι από τον Μπίτακερ και τον Νόρις επειδή αναγνώρισε τον Μπίτακερ, καθώς είναι γνωστό ότι σύγχναζε στο εστιατόριο στο οποίο η Λέτφορντ εργαζόταν ως σερβιτόρα. Όταν δέχτηκε την προσφορά και μπήκε στο φορτηγό, ο Νόρις προσέφερε μαριχουάνα στη Λέτφορντ, όπως είχε κάνει και με άλλα θύματα, την οποία αρνήθηκε. Ο Μπίτακερ οδήγησε το φορτηγό στον απομονωμένο δρόμο, όπου ο Νόρις τράβηξε ένα μαχαίρι, στη συνέχεια έδεσε και φήμωσε τη Λέτφορντ με ταινία. Αφού αφαίρεσε την ταινία από το στόμα και τα πόδια του κοριτσιού, ο Μπίτακερ βασάνισε τη Λέτφορντ. Αρχικά τη χαστούκησε και την κορόιδευε, στη συνέχεια τη χτύπησε με τις γροθιές του καθώς της φώναζε επανειλημμένα να πει κάτι. Στη συνέχεια, καθώς η Λέτφορντ άρχισε να ουρλιάζει, της έλεγε να ουρλιάζει πιο δυνατά. Καθώς η Λέτφορντ άρχισε να κλαίει, παρακάλεσε τον Μπίτακερ λέγοντας επανειλημμένα: «Όχι, μην με αγγίζεις». Μετά από περίπου 2 ώρες εχμαλωσίας με επανωτά χτυπήματα από βαριοπούλα, ο Νόρις σκότωσε τη Λέτφορντ στραγγαλίζοντάς με μια σειρμάτινη κρεμάστρα, την οποία η Λέτφορντ δεν αντέδρασε πολύ στην πράξη στραγγαλισμού, καθώς είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από αυτά που τους έκαναν πριν. Αν και πέθανε με τα μάτια της ανοιχτά. Το σώμα της Λέτφορντ βρέθηκε από έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ το επόμενο κιόλας πρωί, 1η Νοεμβρίου 1979. Μια αυτοψία αποκάλυψε ότι εκτός από τη σεξουαλική κακοποίηση είχε πεθάνει από στραγγαλισμό αφού έλαβε εκτεταμένο τραύμα αμβλίας δύναμης στο πρόσωπο, το κεφάλι, το στήθος και τον αριστερό αγώνα με το ολέκρανόν της να υφίστανται πολλαπλά κατάγματα. Τα γεννητικά όργανα και ο τόρθό της είχαν σχιστεί εν μέρη επειδή ο Μπίτακερ είχε εισάγει πένσα μέσα στο σώμα της. Επιπλέον, το αριστερό της χέρι έφερε μια πληγή διάτρησης και ένα δάχτυλο στο δεξί της χέρι είχε κοπεί εντελώς. Το Νοέμβριο του 1979, ο Νόρις βγήκε με ένα φίλο του ονόματι Τζόσεφ Τζάκσον, ένα άτομο με το οποίο είχε προηγουμένως φυλακιστεί μαζί, πάλι ήταν εκεί μαζί και με τον Μπίτακερ. Ο Νόρις εκμυστηρεύτηκε στον Τζάκσον τα κατορθώματά του και του Μπίτακερ τους προηγούμενους 5 μήνες, συμπεριλαμβανομένων γραφικών λεπτομεριών της δολοφονίας της Σίρλι Λέντφορντ το Halloween. Ο Νόρις αποκάλυψε επίσης στον Τζάκσον ότι εκτός από τους 5 φόνους που είχε διαπράξει αυτός και ο Μπίτακερ, υπήρξαν 3 επιπλέον περιστατικά στα οποία αυτός και ο Μπίτακερ είχαν απαγάγει ή προσπάθησαν να απαγάγουν νεαρές γυναίκες που είτε είχαν ξεφύγει από τους υπετεθέμενους, είτε σε μία περίπτωση είχαν πραγματικά βιαστεί, αλλά στη συνέχεια απελευθερωθεί. Ακούγοντας τις ομολογίες του Νόρις, ο Τζάκσον συμβουλεύτηκε τον δικηγόρο του, ο οποίος του είπε να ενημερώσει τις αρχές. Ο Τζάκσον συμφώνησε και αυτός και ο δικηγόρος του ενημέρωσαν το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, το οποίο με τη σειρά του μετέφερε τους 2 άνδρες στην αστυνομία του Χερμόζα Μπίτς. Ένας detective της Χερμόζα Μπίτς, ονόματι Paul Binum, ανέλαβε να διερευνήσει τους ισχυρισμούς του Τζάκσον σχετικά με τις ομολογίες του Νόρις για τους φόνους, τις απόπειρες απαγωγής και τους βιασμούς που είχε εκμυστηρευτεί στο Τζάκσον μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου. Ο Binum σημείωσε αρχικά ότι οι δηλώσεις του Τζάκσον σχετικά με τις ομολογίες του Νόρις τέριαζαν με τις αναφορές στο αρχείο αρκετών εφήβων κοριτσιών που είχαν αναφερθεί ως εξαφανισμένα τους προηγούμενους 5 μήνες. Επιπλέον, το περιστατικό που ο Νόρις είχε εκμεταλλευτεί στον Τζάκσον ισχυρίστηκε ότι αυτός και ο Μπίτακερ είχαν ψεκάσει εντομοκτόνο στο πρόσωπο μιας γυναίκας, η οποία συνέχεια είχε συρθεί στο φορτηγό τους και βιάστηκε και από τους 2 άνδρες. Ταιριάζει αυτό με μια αναφορά που κατατέθηκε σε σχέση με ένα περιστατικό που συνέβη στις 30 Σεπτέμβρη. Σε αυτή την αρχιοθετημένη αναφορά, μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Ρόμπιν Ρόμπεκ είχε ψεκαστεί στο πρόσωπό της πριν συρθεί σε ένα φορτηγό και βιαστεί από 2 λευκούς 35άριδες άνδρες πριν έφεθει ελεύθερη. Αν και η Ρόμπεκ είχε αναφέρει την απαγωγή και το βιασμό στην αστυνομία, δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τους δράστες. Ο Binum έστειλε έναν ερευνητή να επισκεφθεί τη Ρόμπεκ στην κατοικία της στο Όρεγκον για να διεισδείξει μια σειρά από mugshots. Χωρίς δισταγμό, η Ρόμπεκ αναγνώρισε θετικά 2 φωτογραφίες που της παρουσιάστηκαν ως εκείνες των ανδρών που την είχαν βιάσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα 2 άτομα που αναγνώρισε ήταν ο Μπίτακερ και ο Νόρις. Συνδέοντας τον Μπίτακερ και τον Νόρις με το βιασμό της Ρόμπιν Ρόμπεκ, η αστυνομία της Χερμόζα Μπίτς έθεσε τον Νόρις που παρακολούθησε. Μέσα σε λίγες μέρες είχαν παρατηρήσει το εμπόριο μαριχουάνας που έκανε. Στις 20 Νοεμβρίου 1979, Νόρις συνελήφθη με την αστυνομία της Χερμόζα για παραβίαση αναστολής. Την ίδια μέρα, στο μοτέλ Μπέρμπαγκο, ο Μπίτακερ συνελήφθη για το βιασμό της Ρόμπιν Ρόμπεκ. Μία έρευνα στο διαμέρισμα του Μπίτακερ αποκάλυψε αρκετές φωτογραφίες Polaroid που προσδιορίστηκαν ότι απεικονίζουν την Χολ και την Τζίλιαν και οι δύο είχαν αναφερθεί ως αγνώμονες νωρίτερα το ίδιο έτος. Στο φορτηγό του Μπίτακερ, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια βαριοπούλα, μια πλαστική σακούλα και ματιβάρι, ένα βιβλίο που περιγράφει λεπτομερώς πώς να εντοπίσει τις ραδιοσυχνότητες της αστυνομίας, ένα βάζο βαζελίνη, 2 περιβέρεια και μια μαγνητοτενία μιας νεαρής γυναίκας σε προφανή κίνδυνο, ουρλιάζοντας και κλιπαρώντας επανειλημμένα για έλεος, ενώ βασανιζόταν και κακοποιούταν σεξουαλικά. Μέσα στο διαμέρισμα του Νόρις, η αστυνομία ανακάλυψε ένα βραχιόλι που είχε πάρει από το σώμα της Λέντφορντ ως αναμνηστικό. Επίσης, στα σπίτια τόσο του Μπίτακερ όσο και του Νόρις, βρέθηκαν φωτογραφίες Polaroid σχεδόν 500 εφήβων κοριτσιών και νεαρών γυναικών, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ληφθεί στις παραλίες Ρεντόντο και Χερμόζα, μαζί με άλλες που τραβήχθηκαν από τον Μπίτακερ σε λύκειο του Μπέρμπανκ. Στις 30 Νοεμβρίου 1979, ο Νόρις παρακολούθησε μια προκαταρκτική ακρόαση σχετικά με το βιασμό στα βουνά Σαν Γκάμπριελ. Ο Μπίτακερ και ο Νόρις δολοφόνησαν και πέταξαν τα πτώματα 4 από τα θύματα τους σε αυτή την τοποθεσία. Ο Νόρις οδήγησε τους ερευνητές στα πτώματα 2 εκ των 4 θυμάτων που ο ίδιος και ο Μπίτακερ είχαν δολοφονήσει σε αυτή την τοποθεσία. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1980, οι σκελετοί των Λαμ και Τζίλιαν βρέθηκαν σομπιθμένα ενός φαραγγιού. Το Φεβρουάριο του 1980 επίσης, ο Νόρις και ο Μπίτακερ κατηγορήθηκαν επίσημα για τις δολοφονίες των 5 κοριτσιών. Στις 18 Μαρτίου 1980, ο Νόρις ομολόγησε την ενοχή του σε 4 κατηγορίες δολοφονίας πρώτου βαθμού, μία κατηγορία δολοφονίας δευτέρου βαθμού σε σχέση με το θύμα Χολ, 2 κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία ληστείας. Η επίσημη καταδίκη αναβλήθηκε μέχρι τις 7 Μαΐου. Σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία του Νόρις να παραδεχτεί την ενοχή του για να καταθέσει εναντίον του Μπίτακερ, οι εισαγγελείς συμφώνησαν να μην επιδιώξουν ούτε τη θανατική ποινή, ούτε ισόβια χωρίς αναστολή στην επερχόμενη ακρόαση καταδίκης. Στις 7 Μαΐου 1980, ο Νόρις καταδικάστηκε σε 45 χρόνια ισόβια κάθριξη με δικαίωμα αποφυλάκησης υπό όρους από το 2010 και μετά. Στις 24 Απριλίου 1980, ο Μπίταγερ κατηγορήθηκε για 29 κατηγορίες απαγωγής, βιασμού, σοδομισμού και δολοφονίας, εκτός από διάφορες κατηγορίες εγκληματικής συνωμοσίας και κατοχής πυροβολού όπλου. Κατηγορήθηκε επίσης για 2 κατηγορίες συνωμοσίας για διάπραξη φόνου που χρονολογούνται από το Δεκέμβριο του 1979, στις οποίες είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να πείσει 2 κρατούμενους που επρόκειτο να απελευθερωθούν να δολοφονήσουν τη Ρόμπιν Ρόμπεκ προκειμένου να την εμποδίσουν να καταθέσει εναντίον του στην επερχόμενη δίκη του. Η δίκη του Μπίτακερ ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου 1981. Στις 5 Φεβρουαρίου του 1981, ο Μπίτακερ κατέθεσε για λογαριασμό του και στις 17 Φεβρουαρίου, μετά από συζήτηση 3 ημερών, οι ένορκοι έκριναν τον Μπίτακερ ένοχο για 5 κατηγορίες δολοφονίας πρώτου βαθμού, 1 κατηγορία συνωμοσίας για διάπραξη φόνου πρώτου βαθμού, 5 κατηγορίες απαγωγής, 9 κατηγορίες βιασμού, 2 κατηγορίες βίαιης σωματικής συνουσίας, 1 κατηγορία σοδομισμού και 3 κατηγορίες παράνομης κατοχής πυροβολού όπλου. Οι διαβουλεύσεις για το αν ο Μπίτακερ έπρεπε να καταδικαστεί σε θάνατο ή ισόβια χωρίς αναστολή ξεκίνησαν στις 19 Φεβρουαρίου. Στις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με την ετοιμιγωρία των ενόρκων, ο Μπίτακερ καταδικάστηκε επίσημα σε θάνατο. Ο Μπίτακερ πέθανε ενώ ήταν φυλακισμένο στην πτέρυγα των μελοθάνατων στην κρατική φυλακή Σαν Κουεντίν στις 13 Δεκεμβρίου 2019, σε ηλικία 79 ετών. Ο θάνατός του αναφέρθηκε ότι οφειλόταν σε φυσικά αίτια. Ο Νόρις φυλακίστηκε στο σοφρονιστικό ίδρυμα Richard J. Donovan. Πέθανε επίσης από φυσικά αίτια στην ιατρική μονάδα της Καλιφόρνια στις 24 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 72 ετών. Ενώ και οι δύο toolbox killers έχουν πεθάνει τη στιγμή που μιλάμε το 2023, το κακό που έκαναν που σκόρπισαν σε ολόκληρη την Καλιφόρνια το 1979 δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τα 5 θύματα τα οποία έπρεπε να υποβληθούν σε τόσο βάναυσες δοκιμασίες ζωής και θανάτου και να κακοποιηθούν σεξουαλικά από αυτούς τους δύο δολοφόνους για πάντα θα μείνει στην ιστορία. Αυτή ήταν η υπόθεση του Halloween. Μια ξεχωριστή υπόθεση που έπρεπε να υποθεί και ήταν πιο σκοτεινή ίσως και από τη μέρα των νεκρών. Αυτό ήταν το Halloween επεισόδιο. Θα τα πούμε μια επόμενη φορά στο Counting Crimes. Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Counting Crimes Max για νέα επεισόδια κάθε δεύτερη εβδομάδα και μερικά special που μπαίνουν ενδιάμεσα. Αυτά. Τα λέμε σύντομα. Και καλό Halloween!